Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час, коли Марія, сестра Лазара, прийшла туди, де був Єзус, і убачила Його, яна впала до ног Ягоних і сказала Йому: «Пані, коли б Ти був тут, брат мой не помер би». Тоді Єзус, убачивши, що яна плаче, і що плачуть юдеї, які прийшли разом з Йою, сам глибоко узрушився і усхвалявався, де сказав: «Де ви поклали Його?» Отказали Йому: «Пані, іди і погляді». Єзус заплакав. Юдеї ж казали: «Гляді, як Йон любив Його». А некоторые з їх сказали: «Чи не мог Йон, який відкрив очі сляпому, зробить, каб і гети не помер?» Єзус же і знов глибоко взрушений іде до могили, була ж гета пячора, і камінь лежав на йой. Каже Єзус: «Отсуньте камінь». Сестра померлого Марта каже йому: «Пані, уже смердіть, бо четвертий день, як помер». Єзус каже йой: «Чи не казав я тобі, що коли будеш вірить, убачиш славу Божую?» Тоді отсунули камінь. А Єзус підняв очі вверх і сказав: «Ойча, дякую тобі, що ти почув мене. Я ведав, що ти завсёди чуєш мене. Але сказав діля на толпу, які стоїть вакол, каб повірили, що ти послав мене». І сказавши гета, крикнув моцним голосом: «Лазар, вийди вонки!» І вийшов померли з ногами і руками, обв'язаними полотном, а твар його не був обв'язаний хусткою. Єзус каже їм: «Розв'яжіть його і дозвольте йому ходити». Тоді многі з юдеїв, які прийшли до Марії і бачили, що вчинив Єзус, повірили у Його. Гета слово Пана. Особливий період переживаємо молитви за померлих. Звісно, ніхто з нас не ведає, скільки і за кого треба молитися, скільки часу, у якому об'ємі, тому що тільки Бог є суддя, який нам навіть не дозволяє судити, бо ми не ведаємо наміру серця. І може оказатися, що і чоловік, може і хороший був, а перед Богом не все так просто. А часом нехто, як той бандит, который был прибит до крыжа, и которому Христос в одну хвилину пообещал, что будет им у рая. Часто про людей мы не ведаем, кто чем жил, чем думал, сколько высилку прикладал. Нехто, может, жил алкоголиком и пил, и мучился с этим, и змагался, а другий палец о палец не тронул. И все это уплывает на то, что мы не ведаем, скільки хто прибуває в чистці, як за чоловіка молитися і так далі. Поэтому ми молимося, 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 і там з милості Божої Господь сам розбереться. Але напевно, що нам треба ведати? Напевно, що треба ведати? Напевно, треба позбитися наївності. Наївності, що неяк там буде. Не випадково нам Бог дає час тут на землі, каб ми його належним чином прожили. На жаль, шмат людей гэты час не користається їм, не розуміють, що це відказність, дадена нам Богом. І многі думають: не як там буде. Чоловік помре, не як там помолимся, не як там буде. Пам'ятаю, коли мене вельми уразила одна історія, которую я прочитал, такого ведомого католицкого подвижника Карла Каретта. Это вельми активный человек у Италии, таки близкий сябра папа рымскага Яна 23. І аднойчы гэта чалавек вельмі актыўны і ў касцёле, і ў грамадскім жыцці. Ён прымае рашэнне адысці на пустыню. Ён становіцца такім манахам-адшэльнікам. Ён пражыў на пустыні у Сахары, калі не памыляюся, каля 15 гадоў. І з гэтага перыяду яго такога жыцця, у закрытасці ў такой, ён напісаў вядомую кнігу, называецца «Лісты з пустыні». Чытаючы гэтую кнігу, мяне ўразіла адна гісторыя. Ён апавядае, як недзе там ехаў на машыне, на нейкім там джыпе на гэтай пустыні. І вядома, на пустыні халодна, ночы халодныя. Летам ці там днём горача, а ночы халодныя. І заўсёды людзі ўкрываюцца, каторыя жывуць, бедуіны на пустыні, яны заўсёды павінны прыкрыцца. І ён меў з сабой дзве коўдры ў машыне, каторымі на ноч прыкрываўся. Дзе б ён не начаваў, ён прыкрываўся імі. І праезжаючы недзе міма, ён убачыў беднага бедуіна, каторы не меў ні адной коўдры. І ён пашкадаваў яму даць адну са сваіх коўдраў, таму што пад гэтым пледам было халодна б спаць на пустыні. Не замёрз бы, але толкам бы б не выспаўся. І калі ён лёг спаць, яму прысніўся сон. Альбо, як ён кажа, не да канца, можа, гэта і сон быў. Ён прачнуўся, як бы прыдаўлены вялікай скалой, і ўбачыў, што вакол яго ходзяць дзіназаўры. І ён зразумеў, што гэта чысцец. А дзіназаўры – гэта сімвал таго, што тут шмат часу, што гэта доўга, тут доўга час цягнецца. І ён зразумеў, што ён трапіў у чысцец за тое, што не даў гэты плед гэтаму бедуіну. Такая простая гісторыя. І так ён разумеў. Ён прачнуўся, зразумеў, што Бог яму даў такі знак. І мяне гэтая гісторыя ўразіла. Таму што адразу стаў думаць, як шмат мы розных рэчаў робім, і думаем, што неяк там будзе. А тут чалавек, падвіжнік, каторы жыве на пустыні, жыве вельмі радыкальна. Яму Бог паказаў, што за такі ўчынак можна трапіць у чысцец, за такі ўчынак абыякавасці да іншага чалавека. Вось, гэтая гісторыя вельмі мяне ўразіла, я чытаў яе яшчэ будучы ў семінарыі. І, канешне, дало мне гэта разуменне і свядомасці, што, напэўна, неяк там не будзе. Пакуль Бог нам дае гэты час, яго трэба добра выкарыстаць. Часам, ходзячы па могілках, асабліва па старых могілках, я вельмі люблю старыя могілкі, нават сёння на росіцкіх могілках мы звярталі ўвагу, што ёсць старыя помнікі. Часам там даволі шмат тэксту нават напісана. Раней было так, што некаторых такіх, больш багацейшых помніках пісалі: кожны, хто пройдзе міма, няхай памоліцца за гэтую душу «Тры вітай Марыя». Па-польску пісалі, так, па-старапольску. І аж праходзячы міма такога прыгожага помніка, заўсёды хацелася, мне хацелася там тры, не тры, хаця бы раз дакладна памаліцца «Вітай Марыя». Ну, бо неяк аж само просіцца. Але шмат такіх магіл нават з такімі надпісамі, і за іх асоба ніхто не моліцца. Бо ўжо, напрыклад, альбо па-польску прачытаць не могуць, альбо родзічаў іхных няма, альбо бальшавікі пабілі іх, альбо немцы спалілі, альбо яшчэ нешта. І гэтыя магілы безымянныя. І здаецца, што цябе пахаваюць, і будуць пра цябе помніць, і будуць за цябе маліцца, і акажацца, што не ўсё так проста. І часам гэтыя магілы заросшыя, і дзеці не прыйдуць, бо яны ўжо ў Мінску жывуць, там на 20-м паверсе, і ім ужо лень ехаць, спускацца. І ты быў свята ўпэўнены, што за цябе нехта будзе маліцца, а не факт. А магчыма, маліцца трэба яшчэ доўга і доўга і ўпорна. І не ўсё так проста, можаць аказацца, не ўсё так проста. Часам на гэтую тэму думаючы, нават узгадваю, і отец Чэслаў яго ведае добра, і я, отца Люцыяна Паўліка, который починав служить у Друї. Після 50 годов был у Задорожжя, пройшов сталинский лагер. Люди целыми поколениями его памятуют. Але коли он помер, чомусьці решили его поховать у Друї. И он там лежит зараз у Друї, где никто его уже не ведает, бо он там до войны еще был. Альбо докладно ровно после войны, пару годов. И то поколение, которое его памятало 50 годов, и они, навод могила ягоная перед вачима уже не мелькает. А это означает, кто про его помнит у молитве? А человек 50 годов отслужил в этой парафии. Заслужил, думаю, много добрых слов и удячности, и молитвы. Кто про его помнит? И цікаво так часом складывается, что вот эта упевненность, да, что за тебя будут молиться и так далее, не треба быть таким упевненным. Бог дает час нам его прожить вот тут вот, на земле, дает час, и нельзя его змарновать. Там сподеваться, что неяк там будет, ну, это глупо, так бы сказал. Покуль есть час, треба стараться пройти его так, как лепей все-таки у чистец не траплять. Бо всяк там може оказаться. І опошнє, уражувала мене ще одна реч, розважаючи на тему смерті, молитви за померлих і гэтай опошнє хвіліни життя чоловічого, уражувала мене ще одна реч, що часом Бог по своїй милості дає нам час, каб ми саправды тут на землі поспели ще все повырашати. Мені неколі вельми уразило розважання близького мне чоловіка. Коли часом люди кажуть, от нехто живе довго. Що це значить? Об чим свідчить, от коли нехто довго живе? Ну, що Бог дав такий дар життя. А я пам'ятаю, як близька моя знайома сказала, моя бабуля довго живе, тому що Бог ще їй дає шанс покаяться. Вона ще має можливість одуматися. Нешта спробовать змянить у своим житті. Не завсёды довголетие – это благословление, это шанец часом, каб нешта там поменять, еще поспеть. И одной я читал, тенеде доведался, есть такая ведомая латиноамериканская мистик, не ведуйте, она еще живе, Каталина Ривас. Мне сдается, что она колумбийка, альбо с Перу, ну нешта подобное там. Вось. И ей, по милости, Бог показывал, что отбывается подчас святой мши. И она написала такие вспомины, как она переживала святую мшу, как бачила Христа, как бачила Марию, как бачила анелов. Але так само она выпустила такую брошюрку, ей Бог показал, что отбывается с человеком у опошнюю хвилину життя, у сам момент перед смертью. И оказывается, меня это вельми уразило, что оказывается, это отбывается часто целая битва у сам момент перед смертью. Оказывается, просто дьяблы вельми моцно начинают атаковать душу. Вот у сам момент уже переходу с этого света у той. И анелы Божие змагаются за эту душу, и дьяблы атакуют. И Бог по милости своей показывал Каталине Ривас, что когда человек помирает, то все близкие альбо знакомые, они повинны при им быть, как за его молиться, как не дозволить злым духам эту душу атаковать у сам момент переходу. И, ну, она там описывая разные речи, то, что и Бог показывал, что она бачила. Вот. Але, щиро кажучи, я сам сустракался с несколькими подобными историями. Наприклад, была такая история, коли я еще недзе в початках моего святарства служил, и приехали две жанчыны и кажут, что у нас помирает мати. И она еще никак не может померти. И она уже в коме, и она уже три дни находится в коме. Врачи сказали, что она там помре зараз, а это уже третьи сутки, она не помирает. И раптом гэтыя дочки ёйныя додумаліся, что надо ксенза позвать. Так само такі момент страшненькі. Выжыве такая побожная жанчынка, каталічка, заўсёды ў касцёл хадзіла, Але яна не навучыла сваіх дачок дочкі бязбожніцы. Яна не навучыла сваіх дачок, што мне вот надо будет паспавядацца і намашчэнне каб прыняць і каб все это по-божаму адысці з гэтага свету. Дочкі там ужо амаль што гроб заказвалі, ўжо гатовіліся яе хараніць, бо ўжо памірае, але па-божаму яны нічога не ведалі, як рашаць. Мама іх не навучыла. І тут раптам ім нешта стукнула. А чаго то мама так мучаецца і не памірае, дык можа і надо паспавядацца. Яны прыязджаюць да мяне ў касцёл, забіраюць мяне на машыне. Мяне это вельмі ўразіла. Я толькі перайшоў парог дома, яна тут жа памёрла на маіх вачах. Вот дословно, як толькі пераступіла моя нага. Яна ўздыхнула і не выдохнула. Дочкі паляцелі міліцыю вызываць, все это оформляць такое. І я просто сеў каля яе, маліўся. Ёсць такая практыка касцёла, што мы не ведаем дакладна, ў якую хвіліну душа пакідае цела. Паэтому, калі чалавек толькі-толькі яшчэ памёр, толькі-толькі, то яшчэ дапускаем, што душа яшчэ знаходзіцца ў целе, і святар можа ўдзяляць разграшэнне, калі толькі-толькі момант смерці адбываецца. Я сядзеў, маліўся над ёй, тое, што мог, як святар рабіў. Да, мяне это вельмі ўразіла. Я зразумеў, што яна трое сутак у агоніі чакала менавіта майго прыходу як святара, каб адысці з мірам з гэтага свету. Падобная гісторыя была яшчэ больш такая раскручаная, калі да адных парафіянаў нашых іхняя бабуля памірала ўжо ў такім даволі-даволі ўзросце, там, па-моему, 90 з нечым гадоў ёй было. Урачы сказалі, няма сэнсу браць у бальніцу, бо яна ўжо ў коме, заўтра яна памрэ. І бабуля яшчэ жыла тыдзень. І ёйныя унукі жылі ў адной кватэры, і яны былі ўражаныя, бо чалавек нібыта ўжо і памёр, як урачы сказалі. Это стан комы такі, ўжо такі вось фінальны. З другого боку нібыта жывы, і гэта тыдзень, і на работу трэба хадзіць, і жыць трэба, і што далей рабіць. Вось, яны ў такім шоку, завуць мяне. Я прыязджаю, так трошку рукі развожу, кажу, што там я магу зрабіць. І разумею, згадваю Каталіну Рівус, што яна піша, што ідуць атакі ў момант смерці чалавека. Я памятаю, я зайшоў у пакой адзін, там я стаў маліцца, я стаў у імя Божае прыказваць, каб усе чэрці адышлі, каб не мучылі гэтую жанчыну, каб яна з мірам адышла з гэтага свету. Там нагадваў ёй грахі, каб яна каялася, яна ляжала ў коме. Маліўся як мог, прасіў, каб яна выракалася усялякага зла. Пасля выйшаў. І ў мяне пытаюцца, а што нам цяпер рабіць? Я кажу, не ведаю, маліцеся. Гляжу, трэцяя гадзіна. Кажу, ідзіце ў пакой да яе, бярыце ружанца ў рукі, маліцеся вяночак да Божай міласэрнасці. І я паехаў. Не паспеў я даехаць да касцёла, ехаць недалёка было. Яны мне звоняць, кажуць, яна памёрла. Толькі мы скончылі маліцца вяночак да Божай міласэрнасці, яна тут жа памёрла. Чалавек мучыўся тыдзень, прабываў у коме, чакаючы помачы, каб усё-такі па-божаму з гэтага свету адысці. І вось разважаючы на ўсе гэтыя гісторыі, над усімі гэтымі пытаннямі, канешне, хочацца сказаць, што трэба і павінны мы маліцца за памерлых, але часта мне хочацца сказаць, што таксама трэба памятаць, што пасля дракі кулакамі не машуць. Пакуль ёсць час, яго трэба выкарыстаць. І калі Бог нават гэтымі гісторыямі, ён мяне вучыў так і паказваў, што ён ледзь не на сілу дае нам гэты час, каб мы яго выкарысталі. Значыць, гэта важна. Значыць, нельга махаць рукой, неяк там будзе. Вот так вот, напэўна, нельга. Для нечага гэты час нам тут дадзены ў гэтым жыцці. Амен.